Penod 18 a 19, benod ac adnod 21. Ac Elias a ddaeth at yr holl bobl ac a ddywedodd pa hyd yr ydych chwi yn cloffi rhwng dau feddwl. Os yr arglwydd sydd ddiw, ewch ar ei ôl ef, ond os bal, ewch ar ei ôl yntau. A'r bobl nid atebasant iddo air. Nawr mae yna ddisgrifiad yma o ddau gymeriad yn y benod hon. Ddau gymeriad gwbl wahanol i'w gilydd, ar oedd brenin Ahab yn un o'r brenhinoedd gweithaf a fi, ac yna ceir Elias yn un o'r proffwydi mwyaf diwiol. Ac yma, cawn hanes, yma hyd yn oed falle ydy grefydd, siŵr o fod wedi chlywed rhyw bryd efallai mae'n anodd dweud yn y dyddiau yma, ond yn sicr ar un adeg mi fydde'r digwyddiad yma yn un cyfarwydd iawn. Y benod dwi newydd i ddarllen yn un i ni yn gyfarwydd iawn ag e. Ac yma mae yna hanes o wlad, o dan farn Duw, y sychder wedi bod ar y wlad ers amser. Ond yna, anfonwyd Elias gan Dduw ar dasg, ac mi roedd e yn dasg anodd, yn dasg brawychus iawn, yn gorfod mynd i fyny at frenin, creulon iawn a'i herio fe. Ond yna ni'n darllen iddo i fyddhau. Ac fe aeth at y brenin, gan ddweud y gwirionedd wrtho, heflewyn ar dafod, ac fe ddywedodd e'r gwir. Ac yn dilyn hynny fe osododd e her. Yr her yma o adeiladu allor i aberthu bustach ar yr allor. Ac fe roddodd e bob help i ddilynwyr bal. Ac mi roedd yn sicr yn nifer fawr ohonynt. Roedd nhw yn y mwyafrif. Ac eto ni'n darllen ni'n gyfarwydd ar hanes ni chawsant lwyddiant. Ac yna bu Elias yn ei herio ac yn ei dirmygu, ei gwawdio, nad oedd ei Duw yn gallu clywed a'i falle bod e'n brysur. Ac yna pa mae Elias yn mynd ati, mae e'n neud y sefyllfa'n anodd iawn iddo fe ei hunan, roedd ar ben ei hun i ddechrau, ac yna mae'n tywall dŵr dros y cyfan, yn ei wneud e, yn ein tîb ni, yn amhosibl i cynnau tân. Ond i'n gwybod beth sy'n digwydd, fe atebodd Duw ei weddi ac fe ddath y tân lawr ar yr aberth. Felly dyna'r cemdir i ni'n gyfarwydd ag eisiwr y fod, i ni'n gwybod yr hanes. Wel, hoffwn i edrych ar y darn yma, agwedd ohono fe ta beth, ac edrych yn gyntaf ar y cyhyddiadau y byd, ac yna cwestiwn y proffwyd, ac yna'n drydedd ac yn olaf cadarnhad o'r gwirionedd. Yn gyntaf, cyhyddiadau y byd. Nawr dyna chi wahaniaeth yn gyntaf, yn ymateb sydd rhwng dau ddyn tuag at gwas yr arglwydd. Dyma chi falle ma'n cychwyn agwedd pobl at weision yr arglwydd. I ni'n gweld agwedd yn y modd y mae pobl yn cyfarch rhywun. I ni'n gwybod yna pa mae rhywun yn eich cyfarchu, mae'n rhoi rhyw fath o glyw i chi sut deimladau sydd ganddyn nhw tuag ato chi. I chi'n gwybod bod na rhyw oerni ambellwaith, i chi'n gwybod bod na rhyw galedwch, neu falle rhyw atgasedd hyd yn oed. Yn y ffordd mae rhywun yn eich cyfarchu, yn dod i sgwrsio gyda chi, yn treulio amser gyda chi, y ffordd mae'n edrych arnoch chi ac yn y blaen. A dyma beth sydd fel hyn, i ni'n gweld gwahaniaeth. Yn y modd mae Obadeia yn ymateb i Elias, adnod 7. Ac fel yr oedd Obadeia ar y ffordd, wele Elias yn ei gyfarfod ef, ac efe a'i hadnabu ef, ac asyrthiodd ar ei wyneb, ac a ddywedodd, "Oni ti yw fy arglwydd Elias." Nawr, dyna chi neis. Mae hwnna'n braf yn diwe. I weld rhywun gyda'r fath barch, a'r fath gariad, ac yn ymateb yn ffordd mor barchus tuag at was yr arglwydd. Nawr, mae hwnna'n mor wahanol i'r ffordd pan ddath Elias, wyneb yn wyneb ac Ahab, sylwch adnod 17, sut y mae Ahab yn ymdrin a gwas yr arglwydd. A phan welodd Ahab Elias, Ahab a ddywedodd wrtho, "Oni ti yw yr hwn sydd yn blino Israel?" Lle chi ddychmygu bod e'n poeri atgasedd. "Ti yw'r un sydd ar fai." Dyna chi gyhyddiad. Un o'r dynion mwyaf diwiol sydd wedi troedio'r ddaear, ac yna un mor bechaderus, mor ofnadw, mor erchill, yn dod gyda cyhyddiad o'r fath yn erbyn Elias. Mae tu hwnt i ddisgrifiad fod e'n bosib fod rhywun fel Ahab yn gallu siarad yn gyntaf gyda gwas yr arglwydd yn y fathfor heb sôn am ei gyhyddo fe mae ei faie i'w ysychder ar newyn. Nawr dwi ddim yn golygu fe, wrth gwrs mae Elias rywle yn y cyfan yn diwe. Fel gwas yr arglwydd, mae yna farn ar y bobl. Ond i ddod ac yn dweud tis i'r fai, tis yw'r broblem. Ond nid yw hwn yn adlywyrchiad, mae Ahab yn adlywyrchiad o'r byd, o gyhyddiadau'r byd, o bob pechadur. Y reddf naturiol yw i chwilio i feio rhywun arall. Dyna beth i ni'n neud. I ni wastad yn ei wneud e. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Os ych chi ar eich pen eich hun yn y tŷ, ac ych chi'n taro'ch pen yn erbyn y cwpwrdd, mae hwn yn brawf syml iawn ond diwedd. I chi yn syth yn meddwl pwy gydawodd y cwpwrdd ar agor. Allwn ni fentro dweud bod chi'n neud hynny, falle dwi'n mwyn fi sy'n neud e, ond byddwn ni'n fentro dweud bod y mwyafrif ohono ni rywle yn meddwl pwy roddodd yr esgid yna fyna, er mwyn i fi faglu drosto fe, pwy roddodd y cwpwrdd fyna, pwy y garodd y drws, y drar, i fi bwrw fy nghoes yn ei erbyn e, mae yna wastad fai, dyna'r natur cyntaf sydd yn dod, ar ei traws ni. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn digwydd i ni gyd yn ddyddiol, mae hwnna'n hawdd, ond mae hwnna mor fach o gymharu y pethau mwy dyfrifol, os i ni'n gwneud pethau eraill i ni chwilio am fai, os i ni gyda rhyw natur yn ein personoliaeth, ni'n beio'n rhieni fel arfer, mi roedd e nhw fel na. Dyna fel ges i fy magu, dyna fy mhersonoliaeth i, a mae'n rhywbeth, fedrai ddim i newid, felly cymerwch fi fel ydw i, achos bai rhywun arall yw e, nid fy mae i, dim fy mae i yw e, bod mod i'n ymateb fel hyn, ond nid ydyn ni fel na mor aml. Y mae dyn am amddiffyn ei hun, doedd ddim yn hoffi neb yn pwynt o bus ato fe, hyd yn oed os yw e'n gwybod fod e'n wir, y mae dyn dal yn gwrthwynebu. Mor aml ond yw e, hyd yn oed, os rhywun yn gwybod bod yn wir, mae ei fai e neu hi yw e, mae rhywbeth greddfol yn ni i feio rhywun arall. Mor galed yw yr enaid bechaderus. Ac yn sicr, mor galed yw yr enaid at y gwirionedd, at yr hyn sydd yn bir ac yn lan. I chi'n gweld rhyw lefel arall i feio wedyn ni pan i chi'n dod â sancteiddrwydd i'r cwestiwn. Y peth cyntaf, aw na, dyn, yw cyhyddo rhywun arall. Ond nid yna wnaeth addau, ni'n gwybod hynny, Genesis 3:12, ac addodd wedodd y wraig a roddais gyda mi, hi a roddodd i mi o'r pren a mi a fwyteais, reit o'r cychwyn, addau yn beio efa. Dyna beth ni'n gwybod, a dyna beth sydd wedi bod ers ni. A does dim byd y mae'r gwyddonwyr mawr y byd yma yn gallu newid y ffaith, y mae dyn wedi gweithygu ers y dydd yna. Y mae dyn yn dweud mae esblygiad yn gwella dynoliaeth, dyw e ddim wedi erioed. Y mae dyn dal yn ei wneud, ond nawr i ni'n well yn ei wneud e. I ni'n fwy twy llodrus yn y ffordd i ni'n beio pobl eraill. I ni gweld y modd y cyhyddir y diwiol yn hytrach na Chymru cyfrifoldeb dros bechod ei hun, oedd e'n bellach mlaen Genesis, ewch i'r testament newydd yn Acta 17, adnod 6. A phan na chawsant hwynt hwy a lysg asant Jason, a rhai o'r brodyr at beneithiant y ddinas gan lefain y rhai sydd yn aflynyddu'r byd, y rhai hyn a ddaethant yma hefyd. Rhain, y dynion da yma, nhw sydd yn achosi problem i'r byd. Ond nid yw'n anwyr. Ond nid yw e'n wir heddi. Pan fod gweision yr arglwydd yn sefyll dros y gwirionedd, dros foesau, dros burdeb, dros sancteiddrwydd, beth mae'r byd yn ei wneud heddi? Fwy yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, ac efallai erioed, i ni weld y fwy nawr, ond mae'r ysgythyr wedi dweud yma fel ma hi, a mae e wedi bod, ond mae e'n fwy nawr, cyhyddir y Cristion o fod yn ddigariad. Dyna beth mae'r byd yn ei wneud, y maen nhw'n beio ni am beth bynnag, ac yna pan maen nhw'n dod ac yn gweld pobl yn sefyll dros sancteiddrwydd a glendid a moesau ar efengil, y maen nhw'n rhywbeth maen atgased yn codi oddi fewn, ac yna maen nhw'n cyhyddo'r diwiol o fod i chi'n galed, i chi'n ddigariad, dim dydych chi ddim yn hybu cariad, achos maen nhw'n dweud bod yr holl anfoesoldeb heddiw yw cariad, yr holl chwant erchyll, a'r holl bethau sydd yn mynd ymlaen, maen nhw'n dweud, maen nhw'n diffinio hynny fel cariad. Ac yna pan mae'r Cristion yn dod ac yn datgan beth yw cariad, a beth yw glendid a ffurdeb, maen nhw'n cyhyddo'r Cristion o fod yn ddigariad. Ond o'r rhaid y sychder fan hyn, i ni'n gweld yn yr Hen Testament, i ni'n gweld y beth oedd y broblem, wrth wraidd y broblem, oedd condemniad Duw ar y bobl. Ond dyw'r byd ddim yn ei weld e. Dydy'r byd heddi ddim yn gweld fod na condemniad ar y wlad. Dyn nhw ddim yn gweld bod barn ar y wlad. Dyn nhw ddim eisiau hynny, ac os oes na broblemau, maen nhw'n beio'r pobl eraill. Maen nhw'n beio'r Cristion yn sicr. Maen nhw'n dweud, chi yw'r broblem. Chi yw'r broblem. Chi sy'n gwneud i ni deimlo'n anglesurus. Mae eisiau mwy o anfoesoldeb. Mae eisiau bod yn fwy agored. Mae eisiau fod yn mynd yn bellach i ffwrdd o air Duw. Ond nid yna beth sy'n gyda ni heddi dal i fod. Wrth wraidd y sychder, oedd condemniad Duw ar y bobl ac ar y brenin. Dyna beth oedd y broblem. Ac fe roddodd Duw nerth i Eleas. O, dychmygwch pa mor anodd oedd e. I fynd lan at y brenin, erchyll yma, ac i fynd lan a dweud y gwir wrtho. Yn yr oes yma, i ni bron iawn, i ni wedi dod, mae rhaid ni fod mor ofalus beth i ni ddweud. Ni ddim eisiau dweud gormod, achos chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Fi pobl ddim yn licio fe? Fe fydd yr awdurdodau ddim yn licio fe? Sym hawdd yn ei ddweud hyn ar llall? Ond allwch chi dweud, wel, dwi'n ddim not yn wahanol, achos allwch chi'n ddychmygu bydd y leia sy'n meddwl, bydd i Ben yn cael ei dorri bant drwy eiliad? Mi roedd yn cael ei garchar, mi roedd y pethau erchill yn digwydd ydw e. A nawr mae Duw yn dweud, rwy am i ti fynd lan at y brenin, a dwi eisiau ti siarad ag e, a dweud y gwir. Ond fe roddodd Duw nerth i Eleas. I sefyll a bod yn ffyddlon i'w alwedigeth. Ac fe alwodd Duw Eleas i herio Ahab. Edrychwch ar adnod 18. Mae newydd cael ei gyhyddo fod ar fai, mae fai e oedd y sychder, a dyma'r ateb, ac efe y ddywedodd, ni flinais i Israel, ond tydi, mae e'n beio fe, ti sy'n ar fai. Tydi a thi dy dad, am i chwi wrthod gorchmynion yr arglwydd, ac i ti rodio ar ôl balim, ti sy'n ar fai. Ti sydd wedi troi cefn ar Duw a'r orchmynion Duw. Ti sydd wedi dod ar sychter, ar newyn, ar Israel. Ti sydd wedi peri bobl farw o diffyg bwyd a diffyg dŵr. Ti sydd ar fai. Ti yw'r un sydd yn neuog er bron Duw. Mae yn ei ddweud e fel ag y mae e. Dyw e ddim yn tynnu dim byd yn ôl. Dyw e ddim yn sylwch. Dyw e ddim yn addasu ychydig rhag ofn iddo frifo teimladau'r brenin. Dyw e ddim yn newid ambell i beth. Dwi ddim yn dweud hyn, wefan, falle ti sydd ar fai, brenin. Dwi ddim yn dweud, wel, mae'n bosibl rwy ti wedi bod yn anoeth yn neud hyn ar llall. Dwi ddim yn dweud, na, mae'n dweud, ni flinais i Israel, ond tydi a thi dy dad, ac mae e'n mynd i fanylder. Mae'n dweud, am yr heswm, am i chwi wrthod gorchmynion ar arglwydd, ac yna mae'n mynd yn fwy dwys, ac i ti rodio ar ôl balim. O, fe allai fod wedi ofni. Na fydde'r cynulleidfa ganddo ar gyfer yr hyn oedd i ddod, gallai wedi dadle. Ond nid ydyn ni'n arbenigwyr yn hyn. Wel, os fyddai rhy blaen, bydd y gynulleidfa yn troi ffwrdd. Fydden nhw ddim yn dod i weld beth sy'n dda. Ac yna dwi wedi colli cyfle i brygethu'r efengil. Felly mae rhaid i fi, mae rhaid i fi fod yn ofalus fan hyn. Mae rhaid i fi fod yn ofalus nad ydw i'n upsetio'r brenin. A mae rhaid i fi fod yn siŵr dwi'n mynd i gwylltio'r gynulleidfa. Achos mae Duw yn mynd i wneud rhywbeth mawr gyda'r tân lawr o'r nef. A dwi eisiau pawb i weld e. Ond dwi ddim yn wneud hynny. Dwi ddim yn poeni os fydd y gynulleidfa'n diflannu, mae wedi rhoi gorchymyn iddyn nhw, os na ddow nhw i'r oedfa, fe fydd barn Duw yn dod arnyn nhw ta beth. Ac felly mae Eleas yn gwybod, dwi wedi cael fy ngalw i ddweud e fel ag y mae e, dyma'r neges y mae Duw wedi rhoi i fi. Dwi'n mynd i ddweud wrth y brenin, ti sydd ar fai, a'r bobl am droi at Duwiau eraill. Ac dyna be nath Eleas, fe gyhoeddodd e'r cyfan, dyfai di yn llwyr yw e. Dwi ti ddim yn cadw gorchmynion Duw. Mi rwy ti'n ddyn drwg. Mi rwy ti'n arwain y bobl mewn ffordd drwg. Dydych chi ddim yn addoli'r gwir ddiw. I chi'n addoli pethau eraill. I chi'n addoli ddiwiau eraill. Plygu glin i ddiwiau eraill. I chi'n addoli eilinod. Mae hwnna wedi cael ei orchymyn yng Nghaerdyw. Na ddylech chi blygu i ddiwiau eraill. Na gwneud eilinod. I chi'n dilyn llwybr bywyd sydd yn caniatau. I chi barhau a phleserau gwag y byd. Ond nid yw hyn mor wir heddi. Ond nid yw hwn yn ddisgrifiad o'r byd i ni'n byw yn ddi heddi. Pobl yn dilyn llwybrau eraill. Nad ydyd yn cadw at orchmynion Dyw. Llwybr sydd yn caniatau iddyn, hyd yn oed os yw yn grefyddol, yn efengylaidd hyd yn oed, achos yma na ffyd efengyled sydd yn caniatau i bydolrwydd, sydd yn union yr un peth a beth sydd yn hyn yn fy marn ni. Falle fydd ambell un wedi deall i. Falle ddim, mae'n anodd dweud, ond llawer iawn heb. Achos os i ni'n byw fel y rhai sydd yn dilyn bal, ond nid yn ni'n gorllu dweud fel mae Leas yn dweud fan hyn i chi ddim wedi deall. I chi'n torri gorchmynion Dyw? A beth i ni'n gweld, mae yna rhyw gynnydd fwy yn yr atgasedd at y gwirionedd ar hyn sydd yn bur ac yn lan. Dyna sydd yn wir heddi. Dyna sefyllfa i ni yn ddir. Drwchwch ar hynny. Nifer mor fach. Mewn gwlad lle byddai hon wedi bod yn rhy fach o adeilad i ddal y gynulleidfa rhai blynyddoedd yn ôl. Ond beth sydd wedi digwydd? Beth sydd wedi digwydd? Hyn mae'r pulpit wedi prygethu rhywbeth arall. Y mae'r byd wedi dod mewn i'r pulpit ac wedi dod mewn i'r eglwys. Ac beth sydd yn digwydd pan mae'r byd yn dod mewn i'r eglwys yw y mae'r pobl yn gadael yr eglwys maes o lawn. A beth i ni'n weld ar hyd a lled ein gwlad ni? Capeli fel hyn, anferth, ac eto prineb yno. Mi roedd Eleas ar ben ei hun. Mi roedd yn sefyll na ar ben ei hun. Ni ddim yn bell ond yna gyn. Ni wedi cael ambell i oedfa fan hyn, des i mewn rhai blwyddyn neu ddwy nôl a tri yma. Mi roedd o ni yma, yr organydd yma, ac un yn y gynulleidfa. Tan tua doi neu tri munud mewn i'r oedfa dath rhai fwy. Ond nid yna disgrifiad, ddim yn bell o jyst dod. Ddim yn bell o'na, 5 mlynedd o nawr. Ble fydd rhai o'n chi mewn 5 mlynedd, dwi ddim yn gwybod. A fyddai di dweud rhywbeth, fydd wedi upsetio rhywun. Dyna beth sy'n digwydd mewn prwpyd, pan mae pregethwr yn pregethu. Mae yna rhywun yn dal dig, mae yna rhywun yn dweud, saisio hwn, saisio'r gwirionedd, falle rhywun sydd ddim yn Gristion, ddim wedi deall yr efengyl, ac yna o'r diwedd, y mae'r neges yn dod yn glir iddyn nhw, a dyn nhw ddim yn licio fe. A maen nhw'n dweud, dwi ddim isio hwn dim mwy, dwi'n mynd i rhyw gapel arall, lle fedrai gael crefydd, rhyw yswiriant ysbrydol ar byd. Fedrai fynd mas ar nos Wener a cael ambell i ddriod bach. Fedrai fynd a gwrando ar ambell i gan bach. Fedrai fyw fel dwi eisiau. Fi ddim rhaid i fi cadw'r sil. Ddim rhaid i fynd i'r oedfa 2 waith, 3 gwaith. O, 3 gwaith. O, na beth am mynd i rwle arall. Onid dyna'r broblem i ni ynddi. Roedd Eleas ar ben ei hunan. I ni ddim yn bell o hynny nawr nagyn. I ni ddim yn bell o hynny yng Nghymru. I ni bron iawn a dod. I ni'n sefyll ar ein pen ein hun. Ac yn galw allan ac yn gweiddi allan. O, na fyddech chi'n gwrando. Gadewch ni symud ymlaen, gwrandewch ar y cwestiwn yma, cwestiwn y proffwyd. Ond cyn gosod y cwestiwn, mae'n gosod herddynt, adnod 19, nawr gan hynny anfon a chasgol ataf holl Israel i fyny'r Carmel. A phroffwyd i Baal, 400 a deg a deugain, a phroffwyd i y llwyni, 400 yr rhai sydd yn bwyta ar fwrdd Jezebel. Dyna chi her, tirda nhw fan hyn. Mae gen i rhywbeth arbennig sydd yn mynd i ddigwydd. Dywedodd wrth Ahab pwy oedd am weld yn ymgynnull ar fynydd Carmel, yr oedd am cynulleidfa, a gwybu fod Dyw yn mynd i weithio a dangos ei nerth iddynt, ac felly mae'n gosod her iddynt fod yno. Y sawl a wrthwynebodd ffordd Dyw. Yr rhai oedd wedi gwrthod cadw at ei orchmynion. Yr oedd rhain wedi cymysgu grandewch ar hwn. Ond nid yw hwn yn canu cloch eto? Sylwch beth oedd y broblem. Yr oedd rhain wedi cymysgu yr addoliad o'r gwir ddiw gyda'r addoliad o Balim. Nawr, yn o beth dwi'n deall, nid rhai yn addoli Dyw ac eraill yn addoli Balim. Dim dyna beth sy'n fan hyn. Ond pob un oedd wedi cymysgu y ddau. A ddoli Dyw Abalim a ddoli Dyw yn y ffordd mae'n ddoli Baal. Dyna oedd y broblem. Roedden nhw'n meddwl fod ganddyn droed mewn doi wersyll. Ond nid yw efo rhyw fath o swiriant. Yn plesio y proffwydi ac yn plesio Jezebel. Yn plesio'r Dyw ac yn plesio Baal. Dyna beth o'n nhw'n neud. Mi roedden nhw eisiau neud yn siŵr fod nhw'n plesio pawb. Mae'n hanes ni fel Israel. Fel pobl Dyw, i ni'n dilyn Dyw, Jehova. Ond mi roedden nhw wedi plygu i addoli ei linod hefyd. Ac erbyn hyn, o'n nhw wedi un o'r ddoi. O, mae mor debyg ond diwe, yn sefyllfa ni'n gwlad ni, a gwledydd ar hyd y byd. O'n nhw diwe'n wir fod yr eglwys fel petai a throed yn y byd ac ymhethau Dyw. Bron iawn yn llwyr. Mae sefyllfa'r wlad hon yn drienus, ond hyd yn oed ar draws y byd, bellach, y mae'r addoliad bellach, fel petai yr addoliad o Baal, ond y mae'r geiriau ein Dyw ni yno, y mae Crist ar groes efallai'n cael ei phregethu. Y mae addoli Dyw fell bellach yn dillio'r byd, ac llaw yn llaw a hyn, fel arfer, byddwn ni'n dweud bob tro, wel, mi fysa'n ni falle yn dweud bron bob tro, ond er mwyn fod yn wleidyddol gywir, bron bob tro, pan ych chi'n cael addoliad ysgam o addoli Baal a Dyw yn efengyledd, ond hefyd yn addoli yn dillio'r byd, yn dod â cerddoriaeth y byd mewn, ac agwedd y byd, a'r pob math o bethau hyn, ac yn caniatau pob math o bethau, beth sydd yn digwydd i hwn? I chi'n anwybyddu gorchmynion Dyw. Dyna beth oedd rhain yn neud, a dyna beth ni'n ei weld. Anwybyddu gorchmynion Dyw. Erbyn hyn, y mae gorchmynion Dyw i ni yn yr unfed ganrif ar hugen. Does dim angen i ni gadw'r sil bellach. Dyw e ddim cweit yr un peth. Mae'n iawn mynd i weld gêm ar brynawn di sil. Mae'n iawn mynd i siopa. Mae'n iawn mynd i wneud hyn. Mae'n iawn mynd mas y bryd o fwyd. Mae'n iawn mynd i'r trath a cael barbecue. Mae'n iawn wneud yr holl beth. Mae'n iawn teithio yn ein gwyliau ni a colli'r holl oedfa hon ar y sil. Mae'n okay wneud hynny. Dyna be mae Cristnogion yn ni wneud heddi. Ond nid dyna sydd yn wir heddi, o'r mwyafrif lletho. Ond yn ôl beth dwi'n deall o air Dyw, fod na orchymyn i gadw'r sil. A nid yn unig i'w chadw hi, ond i'w charu hi. I ni'n cadw'r sil a dyw e ddim yn faich. Y mae yn bleser ac yn fraint. Ond dyma beth o'r rhain yn ei wneud, a dyma beth ni'n gweld heddiw yn dilyn llwybr o bleser. A roi'r rhain ddim yn cadw at ei ddi, ddim yn cadw at ei air, at ei orchmynion, ac yn ei newid, ac yn ei dod efo lawr yn isel iawn ar lefel o nhw'n teimlo, wel, mae hwnna'n iawn, ac felly ni'n sôn am foesau. I ni'n dweud cyn bellaf bod ni ddim yn llwyr am foesol sy'n mod, ond allwn ni cael rhyw berthynas, tu allan i briodas, mae hwnna'n dderbyniol. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud heddi, dyna beth mae'r eglwys yn ei ddweud bron iawn. Ac eto mae'r canllawiau yna yn ei air. Ac allwch chi fynd ar draws pob math o bethau. Wel, i ni'n trio byw yn foeso, ni'n trio byw yn garedig. I ni'n helpu eraill, i ni'n garedig, i ni'n helpu'r tlawd. Ac yna, i ni'n dweud, i ni'n neud yr holl bethau y mae Cristion fod i neud. I ni'n dda i bawb, i ni'n garedig, i ni ddim yn gas. Ac yna, ni wedi dod efo'r lefel fel y Phariseiaid, rhywbeth grefydd allanol. Ond dyma beth oedd fan hyn. I ni'n colli rhyw weledigaeth ar beth yw gair Dyw, beth yw'r efengyl. Roedd rhain, siwr fod yn rhoi mwy o bwysles ar farn cyfeillio na barn y Diwio. Poblogrwydd yn holl bwysig o gymharu a bod yn ifydd i air Dyw. Ac eto yn aml ceir rhai yn honi bod yn ddilynwyr i Grist. Mae wedi i Eleias alw pawb ynghyd. Dyna i chi gynulleidfa. Mi roedd yn frawychus yn doedd. Rhain, siwr o fod yn ei gysaiau. Ac yna ar y mynydd. Ac fe alwodd enw, oedd wedi gwylltio'r brenin yn barod. Roedd sychder a newyn pawb yn ei feio fe. Ac yna mi roedd yn sefyll. Ond fe gytunodd Ahab i alw bawb ynghyd. Fe all fod wedi gwneud hyn wedi meddwl mae newyddion da oedd I ddod, falle dyna beth oedd e, bod glaw yn mynd I ddod ac nad oedd angen iddo wneud dim byd arall a bydde'r problem drosodd ac iddo gario ymlaen ei fywyd e, falle mae dyna beth oedd e. Efallai yn gweld na allai wrthod y cynnig gan yr oedd yn ymddangos yn gynnig teg. Ond oedd e, mi roedd e'n teg. A petai ydi gwrthod Ahab bydde wedi colli urddas, colli wyneb wrthod y cynnig. Efallai roedd yn ofni ymateb y bobl wrth wrthod. Neu yn gwybod difrifoldeb y sefyllfa. Falle mae dyma beth oedd e'n gwybod difrifoldeb y sefyllfa a craed oedd iddo weld a oedd hwn yn mynd I ddatrys yr argyfwng. Dim ots faint oedd e'n casau Eleas. Falle roedd e'n meddwl mae'r rhaid I rhywbeth ddigwydd. Falle dyna beth oedd e. Na'r beth bynnag oedd I gymhelliad eb un peth I ni yn gwybod yr oedd e'n rhan o gynllun Dyw bod Ahab yn mynd I gytuno. Doedd dim dewis dyma. Yn sofraniaeth Dyw fe drefnodd e y byddai Ahab yn ildio ac yn galw pawb ynghyd. Yr oedd yr oedfa honno, y gynulleidfa honno wedi drefnu, fel mae'r ymynydd yn dweud, yna chi linell, dwi'n ei ddyfynnu fe dror o'r tro, cyn llunio'r byd, cyn lledio'r nefod wen. Cyn i'r byd cael ei linio, fe drefnodd yr oedfa arbennig ymarfynydd Carmel. Pwy oedd yn mynd I fod yno? Yr oedd hwn wedi drefnu. Felly bron iawn, beth bynnag oedd Ahab yn mynd I ddweud, dwi ddim naillai fan hyn, neu fan draw, ond yr oedd yn rhan o'r stori o'r digwyddiad, ond yr oedd Dyw wedi trefnu, yr oedd hain yn mynd I fod yno, adnod 20. Felly Ahab anfonodd at holl feibion Israel, ac a gasglodd y proffwydi ynghyd I fynydd Carmel. Nawr dyna I chi sefyllfa. Yr oedd Eleas yn ddi, ac eto rhoddwyd nerth iddo wynebu cymaint o elynion yr arglwydd ar ei ben ei hun. Ac yna o'i flaen, byddai wynebau caled gwrth wynebus. Rhai fel Ahab oedd yn ei feio am y sychder, ond sefyll a wnaeth e. Ni ildiodd Eleas, ni dawelodd e. Ni wrandawodd ar y sawl y byddai yn ei herio fe a dweud, paid a bod mor llym. Eleas, dangos gras neu di. Dangos gariad tuag at y bobl yma, maen nhw'n drienus. Dyw'r rhain ddim yn deall, dyw'r rhain ddim wedi gweld. Bydd tipyn bach yn tynna nôl mymryn. Dwi wedi cael hwnna'n ddiweddar. Tynna nôl mymryn bach. Paid â dychryn nhw. Paid â dychryn y proffwydi mae'r eilinod yma. Paid â mynd a'i herio nhw yn ei gwynebau nhw. Paid â dweud wrth nhw bod nhw wedi torri gorchymyn Dyw. Paid â dweud hynny. Mae eisiau bod yn ofalus. Allwn ni ddychmygu bydde Eleas wedi cael y meddyliau yma. Petai pobl wedi bod gyda fe, dyna beth fydden nhw wedi dweud. Fe gadwodd at ei weledigeth, at ei alwedigeth. Ac yr oedd yn ffyddlon I wellus ei Dduw. Adnod 21. Ac Eleas a ddaeth at yr holl bobl. Ac a ddywedodd, dychmygwch dweud hyn. Mae'n ddigon hawdd fan hyn, ond diw e. Ar y funud, i fi gallu dweud y geiriau hyn. Dychmygwch bod ar fynydd Carmel. A'r bobl yno yn edrych arno gyda gatgasedd. Rhai falle gyda aelodau o'i teuluoedd oedd wedi marw o newyn a sychder. Ac o'n nhw'n flin. A dyma be mae Eleas yn dweud wrthyn nhw. Pa hyd yr ydych chwi yn cloffi rhwng dau feddwl? Os yr arglwydd sydd Dduw, ewch ar ei ôl ef, ond os bal, ewch ar ei ôl yntau. Mae'n gwneud synwyr yn diwedd, sylwch beth oedd ymateb y bobl. A'r bobl nid atebasant iddo air. Does dim ateb dyn nhw. Does dim ateb, na gres. Pan ni'n herio'r byd gyda gair Dyw, yn aml iawn, does dim ateb dyn nhw. Dyn nhw'n credu ni, dyn nhw ddim yn newid I meddyliau. Does dim ateb ganddyn nhw. A dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Does dim ateb ganddyn nhw. Mae yna rhyw presenoldeb rhyfedd fan hyn, ond oes o'r holl presenoldeb yr ysbrydion dieflyg byddai wedi bod yno yn sicr, ond gorywch y cyfan yr oedd presenoldeb yr arglwydd yno yn llenwi'r mynydd. Dyna chi oedfa, dyna chi presenoldeb, ac yr oedd yr her yr oedd e mor dig. Does dim byd afresymol fan hyn,
Paham ydych chi'n cloffi yn mynd o un ochr i'r llall? Pam nad yw eich cerddediad ar hyd y llwybr sydd? Fel yn Hebreaid a Paul yn dweud, a gwnewch lwybrau union i'ch traed. O, newch llwybr sydd. Peidiwch â chwarae crefydd. O, na fydd eich cerddediad yn union sydd yn dilyn y llwybr cywir yr un cil. O, allai clywed rhai'n dweud, sut ych chi'n gwybod mae chi sy'n gywir? Wel, allai ddweud pam mae gair Dyw yn ei ddweud e. A does dim os gen i os rwy'n yn dweud, wel, dyna chi falch. Na, does dim os be maen nhw'n dweud. Dyma yw gair Dyw, dyma'r unig ffordd, dyma'r gwirionedd, does dim addoliad arall. Os yw'r byd yn dod mewn i'r addoliad, dyw e ddim yn addoliad. Rhaid addoli Dyw mewn ysbryd a gwirionedd mewn sancteiddrwydd a pharchedig ofn. Ond ni di mynd nawr, mae pob ath o beth yn digwydd. Fyn hyn, dyma beth oedd Elias yn ei ddymuno, o, newch eich penderfyniad, dilynwch y llwybr iawn. Os ych chi eisiau dilyn llwybr y byd, ewch ar hyd y byd. Os yw e'n ateb y broblem, ond os ddim, dilynwch Dyw. Os yw Dyw yn wir, os yw e'n Dyw i ni, os yw e'n un sydd yn gallu ateb ein gweddi yn ni, dilynwch fe. Paham ydych chi'n ymddangos fel eich bod yn pwyso ar Dyw ac yn pwyso ar ei linod hefyd? Hosea yn dweud, yn disgrifio'r bobl eu calon a ymranodd. Ond nid yw hwnna'n disgrifiad teg heddi. Hyd yn oed o'r eglwys, mae gen i brofes. Fe ddes i'n Gristion pan o'n i'n hyn a hyn lwydd oed. Ond mae rhaid gofyn, oedd yw hwnna'n wir? Oedd yw'r brofes yna'n gywir? Oes ffrwythed i feirwch. Rhaid gofyn yna. Dyna beth mae Elias yn gofyn fan hyn. Yn dweud, edrychwch arno chi. I chi'n chwarae gyda Dyw. Chi'n chwarae gyda Elinod. Chi di cymysgu'r ddoi yn y pot. Chi di cael llwy bren fawr. Chi di dod a ddoliad bal, a ddoliad Dyw. Chi di cymysgu'r cyfan. A chi'n gobeithio y byd Dyw yn eich croesawu chi. Pa bynnag un yw e, i'r nefoedd am dragwyddoldeb. Dyna beth i chi'n neud. Chi'n chwarae gyda profes. Chi'n chwarae gyda'r byd. Yr hyn y mae Dyw yn ei fyny yw y mae am ein calonau yn llwyr, heb ei ymrannu a neb. Ni ffordd arall o ddweud, y mae'r arglwydd Iesu Grist yn waredwr ac yn arglwydd. Dyw e ddim yn gallu fod yn waredwr heb fod yn arglwydd hefyd. Os nad yw'r arglwydd Iesu Grist yn arglwydd ar eich bywyd, yna beth i ni'n gallu dweud, dyw e ddim yn waredwr. Dwi'n ddim yn bosib. Os na fiodd yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd arnoch chi o'r eiliad y deddwch chi gredu, mae yna broblem fawr. Rhaid iddo fod yn ben ar ein bywydau, ar ein heneidiau. O, na fyddech chi wedi ymrannu. O, na fyddech chi yn cloffi rhwng ddwy ochr, dau ochr yn mynd i'r un ffordd a'r llall, ffordd y byd a ffordd Dyw. Rhaid iddo fod yn ben pam? Oherwydd Iesu Grist farw troson ni. Fe nath Iesu Grist adael y nef i ddod i'r ddaear hon, i fyd a fyddai yn ei wrthode, yn ei gysaie ac yn ei groeshoelio yn y diwedd. Fe nath Iesu Grist lawr o'r nef i wneud yr hyn a fedrwn ni wneud. Fe gadwodd gyfraith yn ein lle ni, rhywbeth oedd yn amhosibl i ni, ond rhaid oedd i hyn digwydd i ni cael iachawdwriaeth i fynd i'r nefoedd. Rhaid oedd cael perffeithrwydd. A dyna beth ddath Grist. Fe ddath o'r nef i'r ddaear ac fe gyflawnodd gyfraith yn ein lle ni, ac yna ar y groes gymerodd gosb yn ein lle ni. Fe ddioddefodd yn fy lle fi, fe dalodd pris. Am yr iachawdwriaeth sydd mor ddrydfawr. O, fe roddodd fath fendithion i'w bobl. I'r sawl sydd wedi dod at y groes yn drwm llwythog, yn eiog, yn gwybod fod eu pechodau fel mynyddoedd byd. Ac yna wrth ddod at droed y groes, fe derbyniant fendithion yr efengyl. I'r arglwydd Iesu Grist cymeryd ei pechod a'i hoelio i'w groes, i'w waed lifo oddi ar y groes, a'i briwiau'n cael ei golchi'n wynach na'r eira. Fe roddwyd sicrwydd cadwedigaeth iddyn nhw maddeiant pechod a'i bywyd ac wyddo wrth ddod at y groes. Ac pan i chi meddwl be mae Iesu Grist wedi wneud dros y pechod, does dim modd meddwl fod yn ranedig yn ein calonau. Mae'n warth Ond yn diwedd, mae'n warth i feddwl fod y Cristion yn gallu, a ni'n gwybod i ni'n gallu, i ni'n gallu iadael y lawr a'i fethu fe, ond mae'n wai arno ni am wneud hynny. Joshua 24 a 95. Ac od yw ddrwg yn eich golwg wasanaethu'r arglwydd, dewyswch i chwi heddi pa un a wasanaethwch. A'i y diwiau a wasanaethodd eich tadau, yr rhai oedd o'r tu hwnt i'r afon, a'i yntau diwiau yr amoriaid, yr rhai yr ydych yn trigo yn ei gwlad. Ond sylwch ar hwn, ond mae fi, mi am tylwyth a wasanaethwn yr arglwydd. Dyna her i chi fan hyn. Dyna i chi her. O, na fyddech chi yn gwasanaethu'r arglwydd. A byddech chi'n dod a phwyso'n llwyr ar Grist. Ac yna'n gofyn iddo, o, Dduw graslon, nid yn unig dangos i fi mymhechod, ac yna dangos i mi Grist. Nid yn unig maddau i mi fy meiau, o, nid yn unig golchaf ymrywiau yn llwyr, ac yna chi'n dweud, helpa fi fyw i dy wasanaethu di yn llwyr. I fi rodio ar y llwybr cil. I mi beidio troedio i'r chwith nac i'r dde. O, dyma be fydde Elias yn dweud. Pam, o, pam fod rhai dal ag un troed yn y byd a'r llall yn yr eglwys? Ble mae'r hein i'n sefyll? Dwi ddim yn gwybod. O, i ni wastad yn llawenhau os i ni'n gweld goleini bach, rhyw ffroeth i ni'n llawenhau. A yw'r rhain wedi credu a chi'n gobeithio bod nhw, ond yr hyn i chi'n gwybod, o, dewch o'r byd, e? Os i chi wedi credu, os i chi wedi deall, dewch i'r oedfa. Dwi ddim yn neud synwyr nag yw e, dwi ddim yn neud synwyr Christian sydd ddim eisiau cael ei ddysgu a clywed gair Dyw yn cael ei chyhoeddi a chanu rhyfeddodau'r ymynau yma, a gwrando ar da gair Dyw yn cael ei ddarllen, a byw i wasanaethu fe, dwi ddim yn ei synwyr. Dwi ddim yn ei synwyr clywed yr eglwys yn esgusodi'r byd trwy'r amser a bydolrwydd ac yn dweud mae'n iawn gwneud hyn, mae'n dderbyniol gwneud y llall. Dyna be mae'r eglwys yn neud heddi, esgusodi bydolrwydd a ddoliad o Baal. Pam cloffi? Pam fod ag un droed fyna ac un droed fynyn? Dyna beth oedd Elias yn dweud. Pam? Dwi ddim yn neud synwyr. Nid gwir grefydd yw hwn. I chi'n addoli ei linod. Rhaid dewis Crist. Rhaid pwyso arno ef yn llwyr ac yn unig. Rhaid sefyll amdano fe. Rhaid ildio'n llwyr iddo fe. A'i wasanaethu fe yn llwyr. Wel, yn fer iawn i orffen. Y mae'r dewis o ddewis Crist. Mae'r rhodio ar y llwybr cil yw yr unig dewis cywir. Mae yna gadarnhad o'r gwirionedd fydd hyn ar ddechrau'r bennod yn yr adnod gyntaf ac ar ôl y dyddiau lawer daeth gair yr arglwydd at Elias yn y drydedd flwyddyn gan ddywedu dos ymddangos i Ahab ac mi a roddaf law ar wyneb y ddeiar. Ac yna ni'n darllen yn nes yn y bennod am gyhuddiad Ahab yn erbyn Elias fel welon ni ychydig ynghynt. Ac yna, mateb Elias i'r cyhyddiad, a dweud dim fi sydd â fai, ond ti. Ond dyma gadarnhad. Adnod 24 a gelwch wy ar enw eich diwiau. Dyma'r ffordd mae'n mynd. Iawn te. Galwch chi ar eich diwiau chi. A minnau a alwaf ar enw'r arglwydd. Ar diw a tebo trwy dan bydded e feddiw. Ar holl bobl a tebasant ac y ddywedasant. Da yw y peth. O, roedd yn deg. Ac yna, i ni'n gweld ar ôl methiant llwyr y proffwydi, ni wedi darllen yr hanes, fe drion nhw'n do. Fe drion nhw, roedd yna ganoedd ohonyn nhw yno, a fe gafon nhw ddigon o amser. Bob chwarae teg. Ond methiant llwyr oedd yr elunod. Ond nid yw Salm 115 yn canu cloch fan hyn. Ond nid yma beth sydd yn wir o'r byd, chi sydd heb neu profes iawn, chi sydd heb ymddiried yn niw, grandewch ar hyn, dyma beth mae'r byd yn ei gynnig. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i ddenw dy hun dod o goniant er mwyn dy drigaredd ac er mwyn dy wirionedd. Pa ham y dywedau y cynhedloedd, pa le y nawr y mae ei diw hwnt? Dyma beth maen nhw'n dweud yn enwedig nawr, fel oedd Elias ar ben ei hun, i ni'n ei gael e, drychwch ar eich capel chi, sneb yn mynd. Rhaid eich bod chi'n anghywir te. Dyna'r math o dôn, pa le mae eich diw chi? I chi'n dilyn llwyr cil iawn, ac i chi braidd yn galed yn eich pregethu chi, ac i chi'n edrychwch, dos neb eisiau dod. Felly mae rhaid i chi newid eich ffordd. Pa le y mae eich Duw chwi? Ond ein Duw ni, a beth gael fy nôliad o dau, pa ham y dywedau cynhedloedd, pa le nawr y mae eich Duw hwynt? Ond adnod tri, ein Duw ni sydd yn y nefoedd. Er falle nawr ni'n edrych yn wan, ni'n dalodd yr Eleias yn credu hyn. Mae fy new i yn y nefoedd, er mae yna ganoedd ohono chi. Ein Duw ni sydd yn y nefoedd, e fe ymwnaeth yr hyn a fynod oll. Ac yna, fel petai, bydde'r salmydd yma wedi bod yn union beth sydd ei angen fan hyn. Ei delwau hwynt ydynt o air ac arian gwaith dwylo dynion. Genau sydd ydynt ond ni lefarant, llygaid sydd gan ddynt ond ni welant. Y mae clustiau ydynt ond ni chlywant, ffroenau sydd gan ddynt ond ni aroglant. Dwylo sydd ydynt ond ni theimlant, traed sydd ydynt ond ni cherddant. Ni leisiant chwaith a'i gwddwf, yr hau a'i gwnant ydynt fel hwythau. A phob un am ddiried o ynddynt. O Israel, ymddiried di yn yr arglwydd, e fe yw ein porth a'n tarian. Dyna beth sydd angen i ni wneud. Y mae ei diwiau nhw yn farw. Dyna ddim yn gallu arogli hyd yn oed. Er bod na ganoedd ohonyn nhw yn plygu glin. Ac er bod ni'n edrych mor wan, ond mae'n diw ni wedi creu y byd. Dyrmygodd Eleias hwynt, o, allwch chi ddychmygu. Adnod 27. Mae math o beth, allwn ni ddychmygu petai Spurgeon di bod yn fyw, bydde Spurgeon di dweud yr union yr un peth ag Eleias, yn yr union yr un ffordd, a rhyw fath o rhyw humor gan Spurgeon doi. A bu ar hanner dydd i Eleias ei gwatwa'r hwynt, a dywedyd gweiddwch a llef i chi. Cynnys Duw yw y fe, naill ai ymddiddan y mae, neu erlyd neu ymdeithio mae y fe, fe allai ei fod yn cysgu, a mae'r rhaid ei ddeffro fe. Ac o'n nhw'n gweiddi'n doen, mi roedd rhai yn cael cyllell ac yn torri i brichau, a'r gwaed yn pustillo allan. Yn meddwl bod hwnna'n deffro ei Duw yn nhw, doedd e'n gwneud dim byd. Ac ar ôl aros yn hir heb lwyddiant, fe ddechreuodd Eleias, o, dyma chi eiliad. Fe baratodd yr allor, fe osododd y bustach ar yr allor, ac yna fe orchmynodd iddynt dywad dŵr dros yr allor, ac yna petai wna ddim yn digon, dydewch nôl un ôl mwy, roch mwy o ddŵr dros y cyfan. Ac yna ar ôl yr ail dro, fe dweud, na, ewch nôl un ôl mwy o ddŵr, a roch e dros popeth sawl gwaith. O, newch yn siŵr ei fod e'n sociant y dŵr. O, mor anodd y fydda i weld hyn yn llosgu bydda'r rhain yn meddwl, o, dim gobeth gan Eleias nawr, be mae e'n neud? Mae e wedi saethu hun yn ei droed, does dim gobeth nawr i hyn losgi byth, dyw e ddim yn bosib, mae e'n lib llwyr, mae'n ddiferu o wlyb. Ond roedd Eleias yn gwybod mae ei Dduw ef oedd y creawdwr. Os yw Duw yn gallu dweud bydded goleini a goleini a fydd, os yw Duw yn gallu creu dyn o ddim, os yw yn gallu creu coed a mynyddoedd a ffysgod ac adar a planhigion a pob beth byw ar y ddaear, os yw wedi rhoi lleiad a ser yn y bydysawd, dwi ddim yn credu fod e'n broblem i losgi yr allor sydd chydig bach yn lib. Ac roedd Eleias yn gwybod. Oedd o'n 36 ymlaen, a phan o ffrymud yr hwyr offrwm, Eleias y proffwyd a nesawdd ac y ddywedodd, o arglwydd yw Abram, dyna chi weddi. O arglwydd yw Abram, Isaac ac Israel, gwybydder heddiw mae ti sydd Duw yn Israel, a minnau yn was i ti, ac mae trwy dy air di y gwneithu mi yr holl bethau hyn, gwrando fi o arglwydd, gwrando fi fel y gwypo o bobl hyn, mae ty diw yr arglwydd ddiw, ac mae ti a ddychwelodd ei calon hwydra chefn, yna beth ddigwyddodd tân yr arglwydd a syrthiodd, ac a ysodd y poeth offrwm a'r coed, a'r cerig, a'r llwch, ac a leibiodd y dwfr oedd yn y ffos, a'r holl bobl a welsant ac a syrthiasant ar ei wynebau, ac a ddywedasant yr arglwydd efe sydd Duw, yr arglwydd, e fe sydd Duw. Dyna chi fendith, dyna chi wasanaeth. Mae Cymru wedi gweld sawl oedfa tebyg, tybiwn ni. Dyna i chi hanes diwygiadau ein gwlad ni. Duw yn dod lawr ar ei bobl, ar gyhoeddi ac yn peri iddynt ddeall yr efengyl.
ac i ddod i gredu yn y Duw holl alluog. O, bu barn y gai proffwydi, ar y gai proffwydi, dyna beth y gwir. Mae'n erchill, mae'n ofnadw hyd yn oed i ynganu'r fath beth. Lladdwyd nhw am eu pechod. Daeth barn Duw lawr ar rheini oedd yn dysgu twyll. Gyda ni'n darllen, fe ddaeth yr addewid o law, ac mae hwnna'n anhygoel yn ei hun, fe ddaeth y glaw. O, mor fawr yw ein Duw ni. Y mae ein Duw ni yn abal i wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl. Y mae'n gallu agor llygaid deillion. Y rhai sydd yn ysbrydol ddall. Mae'n gallu agor i calonau i weld rhyfeddod yr yfengil. Er bod yn edrych mor anhebygol heddi, mae'n gallu wneud e. Fe allai wneud e heddi, fe all rhywun dod mewn i'r oedfa yn gwbl galed, yn gwrthod credu, yn gwrthod gwrando hyd yn oed, ac yn ystod yr oedfa hyd yn oed yn yr emyn olaf. Dyna'r gobeth pan dwi'n pregethu fy hyn a dwi'n meddwl dwi wedi cyrraedd oedfa arall ac mae'r rhai dal mor galed ag yr oedden nhw pan ddeithon nhw mewn. Ac yna dwi'n meddwl, o mae dal yr emyn olaf. Mae dal yr emyn olaf, fe all Duw ddod lawr yn yr emyn olaf a'i siglo nhw. A'i deffro nhw ac yn perydd nhw, deffrwch, pam i chi'n oedi, pam i chi'n cloffi, dyna beth oedd yn dweud ar y dechrau, pa ham, pa hyd yr ydych chi yn cloffi rhwng dau feddwl, os ydych chi yn credu yn Dduw, dylanwch chi, os ydych chi'n credu bod bal yn wir, dylanwch chi, dewiswch y ffordd ond peidiwch y cloffi, o na fyddwch chi'n ildio i Grist. Mae'n ddifrifol, mae'n mater o fris. Does dim sicrwydd yr eiliad nesaf. Does yr un ohono ni'n gwybod. Does dim un ohono ni'n gwybod bod 5 munud ar ôl yr oedfa gyda ni. Dydyn ni ddim yn gwybod. Does dim sicrwydd hynny dyn ni. Dyn ni'n gwybod sydd bydd daw fori hyd yn oed. Dyna difrifoldeb o pob oedfa. Ond dyna i chi cyffro pob oedfa. Fe all Duw ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân ar ddiwedd yr oedfa yn yr emyn, yn y weddi. Hyd yn oed ar ôl i ni fynd. Fe all e ddod lawr. Dyna'n gweddi ni. O, na fyddech chi'n troi at Grist. O, na fyddech chi'n cloffi mwyach. Y byddwch chi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Ac yn derbyn y bendithion sydd. Mae ddeiant pechod a'i bywyd tragwyddol. Ac yna byw i'w wasanaethu fe. Gadewch i ni weddio. O, Dduw, i ni'n diolch i ti am yr yfengil sanctaidd. Yn diolch dy fod hi yn Duw sydd yn holl alluog, yn holl bwerus, yn holl bresennol. Ac felly o Duw, i ni'n gofyn o na fyddai di yn dangos dy nerth unwaith eto, trwy'r ysbryd glân y byddai di'n dod lawr un plith, ac yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen am waredwr. Tyrd felly, ni'n gofyn hyn holl trwy enw ac heiddiant yn harwyddus i Grist. Amen. Gadewch ni orffen.